Κύριε Κατζηγιανόπουλε, τι γίνεται εδώ πέρα? Θα μπορούν, λέει, οι εργαζόμενοι, οι ιατροί, νοσηλευτές και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό, εκτός από το να δουλεύει στο νοσοκομείο, να πηγαίνει να δουλεύει και σε ιδιωτικές δομές ή να ανοίγει ιδιωτικά ιατρία, και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα να μπαίνουν μέσα στη δημόσια νοσοκομεία. Καλά τα λέω? Έτσι, αυτό πάνε να κάνουν?
Αυτό πάνε να κάνουν και καλά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι καλά ή μάλλον ξέρανε
κάτι. Όχι, εγώ λέω αν τα λέω καλά, αν τα περιγράφω καλά. Δεν λέω αν είναι καλά. Φυσικά και δεν είναι καλά.
Κατάλαβα, κύριε Κεσίδης, μια χαρά τα λέτε. Και αυτό είναι που ζούμε. Ξέρετε, θα πρέπει να καταλάβουν όσοι μας ακούνε ότι ζούμε αυτή τη στιγμή το ρέκβιεμ του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως το ξέραμε. Ζούμε αλλαγές που είναι πολύ σημαντικότερες από αυτές που υπήρχαν στα χρόνια των μνημονίων. Σε 6 μήνες, το τέλος του 24, το ΕΣΥ όπως το γνωρίζαμε, καλό είναι να το αποχαιρετήσουμε. Θα υπάρχει ένα άλλο σύστημα υγείας. Δεν ξέρω αν θα είναι εθνικό, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί εύκολα, παρά τα προβλήματα που έχει σήμερα το ΕΣΥ, αλλά εύκολα οικονομικά, ενώ κάποιος να το προσεγγίσει. Πάντως η εικόνα θα είναι πολύ διαφορετική στην υγεία και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Κύριε Κατζηγιανόπουλε, υπάρχει τέτοιο σύστημα έτσι όπως το περιγράψαμε πουθενά αλλού στον κόσμο?
Εντάξει, αυτό είναι ένα σύστημα. Όχι, αυτό είναι ένα σύστημα. Υπάρχει, αν θέλετε, στην Αμερική.
Δηλαδή είναι ελληνική πρωτοτυπία αυτή?
Είναι μια πρωτοτυπία του Ριγκανισμού και του Θατσερισμού, η οποία έρχεται από όλη αυτή την ιστορία της σχολής του Σικάγου, από τον Μίλτον Φρίντμαν, από όλες αυτές τις οικονομικές πρωτοτυπίες του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή τη στιγμή που μυλάμε, όλος ο δυτικός κόσμος στρέφει στην ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα αν οι γιατροί των νοσοκομείων αλλού μπορούν να απασχολούνται και ιδιωτικά. Σε ορισμένες χώρες, ναι, όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το θέμα είναι κατά πόσον στο συγκεκριμένο σύστημα, στο δικό μας, διευκολύνει τους ασθενείς ή όχι. Κατά πόσο δηλαδή συστήματα υγείας στην Ευρώπη κάναμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία. Τις μειώνουμε αυτές τις ανισότητες με αυτές τις επιλογές? Η απάντηση είναι καταφανώς όχι. Τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση? Αναγνωρίζει δύο του υπουργού της ότι έχουμε τους πιο κακοπληρωμένους γιατρούς στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Τους πιο κακοπληρωμένους σε σχέση και με τη Ρουμανία, για παράδειγμα, σε σχέση με τη Λετωνία. Ο εισαγωγικός μισθός στη Ρουμανία είναι πάνω από 3.000 ευρώ, όταν στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.200. Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, τι κάνει? Λέει ότι εγώ θα δώσω την δυνατότητα στους γιατρούς του δημοσίου να απασχολούνται ιδιωτικά, δηλαδή να βάλουν τα χέρια τους στις τσέπες των ασθενών, και συγχρόνως βέβαια θα κάνει και αυτό που είναι ο μίσιος πόθος της Νέας Δημοκρατίας και της συγκεκριμένης πέργας Νέας Δημοκρατίας από τη δεκαετία του 90, του 1992, δηλαδή να βάλει τους ιδιώτες μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι το οποίο είναι η λιδία λίθος όλου του προβλήματος. Το έλλειμμα των χρημάτων που δεν θέλει να βάλει η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ζητάει από τους ασθενείς να το βάλουν. Από τους ασθενείς που έχουν.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατζηγιανόπουλε, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, διότι τα χρήματα κατευθύνονται μια χαρά και είναι και πακτολός χρημάτων στην ιδιωτική υγεία από τα ταμεία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας αυτές τις μέρες αυτά που λέγονται για το Μετροπόλιταν των Αθηνών, που είναι ιδιωτικό, όπου πήρε ένα σκασμό λεφτά από τον ΕΟΠΗ, ενώ είναι παράνομα φτιαγμένο το δεύτερο κτίριο, εν πάση περιπτώσει δεν τηρεί τις προδιαγραφές κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, το είδαμε να συμβαίνει την περίοδο της πανδημίας, όπου ήταν καθαρές οι κλινικές, οι ιδιωτικές από COVID και πηγαίνανε και χειρουργούσαν εκεί οι γιατροί μας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάλι πήγαιναν εκεί τα χρήματα. Και τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει, δηλαδή δεν είναι απλά αυτή, ότι βάζει ο πολίτης το χέρι στην τσέπη. Ο ίδιος ο οποίος τα λεφτά του πολίτη τα δίνει όπου θέλει να τα δώσει.
Σε αυτό αναφέρομαι, και τα λεφτά του ΕΟΠΗ λεφτά των πολιτών είναι. Ναι. Δεν τα βάζει καμία κυβέρνηση από την τσέπη της. Η κυβέρνηση και ο ΕΟΠΗ διαχειρίζεται τα λεφτά που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές εισφορές και την φορολογία μας υποτίθεται εν ονόματι του λαού και για το καλό του λαού. Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι, αυτή η δεύτερη παράμετρος που λέτε. Εκτός από ένα έλλειμμα χρηματοδότηση από το κράτος προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας γύρω στα 3,5 δις, η δεύτερη παράμετρος, τον χρόνο εννοώ, η δεύτερη παράμετρος είναι μια ανεστραμμένη πυραμίδα που έχουμε στην Ελλάδα, όπου τα περισσότερα λεφτά κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα αντί για το δημόσιο. Αυτό το πράγμα. Το
με άμεσο και με έμεσο τρόπο.
Με πολλούς τρόπους, με όλους τους τρόπους. Ναι. Με όλους. Υπάρχει πληθώρα ρυθμίσεων από την περίοδο της πανδημίας που ενισχύει τις μεγάλες κλινικές του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, να σας πω ότι τον καιρό της πανδημίας πληρώναμε τις κλίνες στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τις χρησιμοποιούσαμε είτε δεν τις χρησιμοποιούσαμε. Και συνήθως δεν τις χρησιμοποιούσαμε για COVID. Ελάχιστα είναι τα περιστατικά COVID που πήγαν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και αυτά είναι περιστατικά που θα μπορούσαν να πάνε εξ το σπίτι τους.
Ναι, και να πείτε και το εξής, και από αυτά που πήγαν τα βαριά περιστατικά, επειδή θέλανε, αν πήγανε, ξαναγύρισαν πίσω στα δημόσια νοσοκομεία.
Δεν
να πήγαν, τα λέμε.
Δεν πήγαν. Ξέρετε, το ΕΣΥ είναι αυτό που έβγαλε τη μεγάλη, το 95-99% του
τώρα COVID. Το λέω έχοντας στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο περιστατικό, δεν πειράζει.
Ο λοιπόν, ιδιωτικός τομέας προστατεύτηκε.
Καθαρός.
Η βασική μέρημνα αυτής της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τον ιδιωτικό τομέα και με αυτές τις ρυθμίσεις έρχεται να βάλει οριστική ταφόπλακα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως το γνωρίζαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν υπερασπιζόμαστε ένα ΕΣΥ ως το ΤΕΜ, ότι επειδή έγινε κάποια στιγμή μια μεταρρύθμιση, αυτή δεν πρέπει ποτέ να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει. Αλλά εδώ δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, 40 χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΣΥ, για μεταρρύθμιση. Μιλάμε πραγματικά για αντιμεταρρύθμιση. Το τοπίο που θα κληθεί ο ασθενής να αντιμετωπίσει σε λίγους μήνες θα είναι εντελώς διαφορετικό. Σκεφτείτε έναν γιατρό του δημοσίου, ο οποίος συγχρόνως θα έχει το βλέμμα του στο απογευματινό του ιατρείο. Πιστεύει πραγματικά κανείς, όσο και αν είναι ηθικός και αν έχει το νου του στη δημόσια υγεία, ότι το κύριο μέλημά του θα είναι στο πρωινό ωράριό του ή στο απογευματινό ιατρείο του?
Εάν μπορεί να κάνει και απογευματινό, εντάξει, γιατί τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, τα δικά μας, και το Παπα-Νικολάου και το Ιπποκράτιο, δεν υπάρχει περίπτωση, το ακούνε οι χειρουργοί και λένε είναι ανέκδοτο. Για χειρουργείο μιλάω. Για χειρουργείο.
Απογευματινό χειρουργείο στο νοσοκομείο δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται. Είναι ανέφικτο. Δεν μπορούν να καλυφθούν τα πρωινά ωράρια. Θα καλυφθούν και απογευματινά. Δεν πρόκειται. Αυτό το οποίο λανσάρισε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης είναι ότι το πρώτο στάδιο του απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο είναι ζήτημα αν θα αφορούν 5 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.
Και αυτά των Αθηνών μόνο.
Προφανώς, ναι. Προφανώς και ίσως κάποια μεγάλα πανεπιστημιακά. Το δεύτερο στάδιο θα είναι η ελεύθερη απασχόληση των γιατρών του δημοσίου ιδιωτικά, σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο θέλουν, είτε χειρουργοί, είτε παθολόγοι, είτε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Και το τρίτο στάδιο θα είναι η ελεύθερη είσοδος των ιδιωτών στο δημόσιο νοσοκομείο.
Αυτοί πώς θα μπαίνουν, κύριε Κατζηγιανόπουλε, πώς θα μπαίνουν?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Προφανώς θα μπαίνουν χρησιμοποιώντας τις υποδομές του δημόσιου συστήματος υγείας. Δηλαδή χρησιμοποιώντας
ωραία.
Τις υποδομές.
Και αμοιβόμενοι, και αμοιβόμενοι πώς όμως.
Τις οποίες ο ελληνικός λαός έχει χρηματοδοτήσει.
Ναι. Αμοιβόμενοι πώς όμως οι ιδιώτες.
Αμοιβόμενοι απευθείας από τον ασθενή. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Εάν δεν αμοιβούνται απευθείας από τον ασθενή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν λόγο να έρθουν στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Ακόμα και αν αμείβονται υπέρμετρα μέσω του ΕΟΠΗ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι win-win. Δεν πρόκειται όμως να γίνει αυτό. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται είναι ένα ξεθεμέλιωμα το οποίο θα καταλήξει και οι νησίδες λειτουργίας και τα κομμάτια του ΕΣΥ που λειτουργούν παραπάνω να διαλυθούν, να αποσαρθρωθούν με ακόμη περαιτέρω ενίσχυση αμοιβώς του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι κάποιος το καταλαβαίνει. Ένα ΕΣΥ. Είπατε πριν ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και είναι αλήθεια αυτό, στενάζουν τόσο από αναισιολόγους που δεν βγάζουν τα πρωινά, όχι να βγάλουν και απογευματινά.
Ανέκδοτο το λένε οι γιατροί αυτό.
Η αναμονή στο Παπα-Νικολάου είναι περίπου 2 χρόνια, το δε υποκράτη δεν μπορεί να βάλει καν τα χειρουργεία, το έχει να κάνει και απογευματινά χειρουργεία. Σκεφτείτε λοιπόν, σε αυτό το σύστημα που ήδη έχει τα προβλήματά του, αντί να το ενισχύσεις, να του βάλεις το φόρτο της πιθανότητας απογευματινών χειρουργείων και βέβαια να δώσεις και τη δυνατότητα στο προσωπικό να απασχολείται εξωνοσοκομιακά το απόγευμα. Πιστεύει κανείς ότι μπορούν να τα αντέξει ένα σύστημα όλα αυτά?
Ούτε το σύστημα, ούτε οι γιατροί, διότι τα ιατρικά λάθη θα πάνε στο Θεό.
Χαίρομαι που βάζετε μια παράμετρο, πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, ας αναλογιστούν όσοι μας ακούνε. Θα ήθελα να είναι το πρώτο περιστατικό που βλέπει ένας γιατρός ή το 300. θα ήθελα να είναι το πρώτο χειρουργείο της ημέρας, θα ήθελα να είναι το χειρουργείο στις 8 το πρωί, ήθελα να είναι το χειρουργείο στις 8 το βράδυ. Ας το αναλογιστούμε. Ο ανθρώπινος φόρτος και τα ανθρώπινα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα και όλες οι μελέτες παραδέχονται ότι αυτά αυξάνουν με την πάροδο της εργασίας. Γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια εργασίας για τους γιατρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δημόσια συστήματα, προφανώς όπου τηρούνται, αλλά είναι εμφανές ότι με αυτό το σύστημα της κυβέρνησης κανείς έλεγχος επί του ωραρίου δεν μπορεί να υπάρξει. Κανένας απολύτως. Το αν ένας γιατρός θα έχει χειρουργήσει 8 ή 18 ώρες την ημέρα, θα επαφείται στον πατριωτισμό του, πουθενάλλου.
Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση και με αυτό να κλείσουμε. Μπλέξανε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην υπόθεση και επίσης όποιος στρατιωτικός γιατρός απασχοληθεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ προσπαθούν να του δώσουν ένα καροτάκι εκεί πέρα, θα πάρει και 1.800 ευρώ επιπλέον. Για πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
Τώρα, αυτό είναι, εδώ πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν θα πρέπει να κλάψει ή να γελάσει. Από τη μια έχουμε το Υπουργείο Υγείας που λέει ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε στους γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για να δώσουμε παραπάνω, διότι οι μισθοί είναι, ξαναλέω, οι χαμηλότεροι σε όλη την Ευρώπη. Και απ' την άλλη έχουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που λες και του περισσεύουν οι γιατροί του στρατού, που είναι οι γιατροί του δημοσίου, έτσι, μην το ξεχνάμε, δεν είναι ιδιώτες. Λέει ότι αν χρειαστεί να τους αποσπάσω για να ενισχύσουν νοσοκομεία, πέρα από το μισθό που παίρνουν, ο οποίος είναι φάμιλος του γιατρού του ΕΣΥ, πέρα από το ιδιωτικό γιατρείο που έχουν, θα τους δώσω κι άλλα 1.800 ευρώ για την απασχόληση στο νοσοκομείο. Μα ειλικρινά μπλέξαν οι γραμμές μας, είναι αυτό που λένε οι ΦΑΤΜΕ, το θυμάστε υποθέτω το άθμα, ότι
μπλέξαν οι γραμμές μας, ναι.
Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές, ναι. Έτσι συνεχίζει ο στίχος. Εκεί πραγματικά μόνο αυτό μπορεί κάποιος να πει, διότι εάν τα πράγματα είναι έτσι, το ΕΣΥ δεν χρειάζεται ενίσχυση. Γιατί να φέρει στρατιωτικούς γιατρούς, αν μπορεί να κάνει και επαγγελματινά χειρουργία. Γιατί να φέρει στρατιωτικούς γιατρούς.
Για να γίνει ένα κουλουβάχατο που δεν θα ξέρει κανείς από πού αρχίζει και πού τελειώνει.
Αν χρειάζεται να φέρεις, κυρία Κεσίδου, γιατρούς και μάλιστα του δημοσίου, γιατί τους δίνεις διπλό μισθό.
Μάλιστα.
Γιατί απάντηση αυτό δεν υπάρχει. Υποθέτω ότι αν και ζούμε 2024, είμαστε στα πλαίσια του 67, ο στρατός θα μας σώσει. Ελπίζω τουλάχιστον στην αιτιολογική έκθεση υπουργικής απόφασης να μην επικαλεστούν και εσωτερικό κίνδυνο για να την ενισχύσουν την απόφαση αυτή.
Κύριε Κατζηγιανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντομία.
Να είστε καλά. Καλό κουράγιο και υγιένετε. Προσέξτε την υγεία σας όλοι.
Να είστε καλά.